4 yoshingdagi muvaffaqiyat ishtoningni xollab qo'ymasliging. 8 yoshingdagi muvaffaqiyat uyingni mustaqil topib kela olishing. 12 yoshingdagi muvaffaqiyat atrofingda do'stlaring bo'lishi. 18 yoshingdagi muvaffaqiyat mashina haydashga guvohnomang bo'lishi. 23 yoshingdagi muvaffaqiyat oliygohni bitirishing. 25 yoshingdagi muvaffaqiyat ish topa olishing. 28 yoshingdagi muvaffaqiyat o'zing munosib kishi bilan yoki ayol bilan turmush qurishing. 30 yoshingdagi muvaffaqiyat farzandli bo'lishing. 35 yoshingdagi muvaffaqiyat mol dunyoga ega bo'lishing. 45 yoshingdagi muvaffaqiyat ko'rinishing, yoshliging va g'ayratingni saqlay olishing. 50 yoshingdagi muvaffaqiyat farzandlaring mevasini ko'ra boshlashing. 55 yoshingdagi muvaffaqiyat er-xotinlik majburiyatlarini ado etishga qodir bo'lishing. 60 yoshingdagi muvaffaqiyat mashina haydash guvohnomangdan foydalana olishing. 65 yoshingdagi muvaffaqiyat xastaliklarsiz hayot kechirishing. 70 yoshingdagi muvaffaqiyat boshqaga boqimandi emasligingni his qilishing. 75 yoshingdagi muvaffaqiyat atrofingda do'stlaringning tirik bo'lishi. 80 yoshingdagi muvaffaqiyat uyingni mustaqil topib kela olishing. 85 yoshingdagi muvaffaqiyat ishtoningni xollab qo'ymasliging. Bularni o'qib quyidagi oyati karima yodimga tushdi. Alloh sizni zaiflikda yaratgan. So'ngra zaiflikdan keyin quvvatli qilgan. So'ngra quvvatdan keyin yana zaiflik va qarilik oriz qilgan zotdir. U xohlaganini yaratur. U o'ta ilmli va o'ta qudratlidir. Rum surasi 54-oyat.